Možná ste si taky niekdy kladli otázku, proč vôbec starý zákon tvoří súčasť kresťanskej Bible, vždyť niekdy ten obraz Boha, ten Bůh, ktorý je tam vykreslen, vôbec nekoresponduje s tým Bohem, nebo často nekoresponduje s tým Bohem Nového zákona. A dneska to první čtení úplne akoby vypadlo z téhle argumentace, nebylo úplne příjemné poslouchat ten popis toho malomocenství. A zároveň je to možná odpověď na tu otázku, protože velice těžko chápat nový zákon, Ježíšova slova, to, co říká, bez toho kontextu starého zákona. Ten příběh dnešní evangelijní by vlastně byl nepochopitelný. Já jsem několikrát v uplynulých týdnech, hlavně tedy v přímluvách, zmiňoval, že nám začíná nový kurz základu víry. Za pár týdnů bude vstup do katechumenátu oficiální a že prosíme o modlitby za hledající. Na víte, při různých setkáních katechumenu, zrovna teď jsme měli víkend v Kolíně, velmi často zaznívají otázky ohledně Ježíše. Avšak zdaleka nejenom tito hledající lidé neví, jak se to k tomu Kristu vlastně stavět. I v různých jiných rozhovorech často slyšíme, že Boha sice nějakým způsobem věříme, máme s ním zkušenost, avšak s tím Ježíšem tam je nějaký problém. Nerozumíme této postavě. Často jsme schopni a ochotni přijmout jej jako, řekněme, velkého a moudrého učitele, možná proroka. Avšak ta centrální tvrzení křesťanství, například jeho status Božího syna, nebo klidně i samotné zmrtvýchvstání, působí značné obtíže. My jsme se teď vrátili na začátek vlastně evangelii, čteme první kapitolu Markova evangelia a tam nám začíná představovat, kdo ten Ježíš vlastně byl. Ale abychom se dověděli, kdo je, tu identitu, tak se musíme pěkně stát trpělivými a počkat si až na samý závěr. Teprve v 15. kapitole se dozvíme při pohledu na setníka, jak probdl Ježíšový bok, tedy u mrtvého Ježíše se dovídáme teprve jeho identitu. Marek jako by chtěl pohřit karty na stůl, ale ne všechny. Neříká hned, Ježíš je ten a ten. Jako by chtěl jenom popsat situaci, popsat Ježíšovo působení, to, co dělal, to, co říkal, s kým chodil, ale nechává na čtenáři, aby si sám čtenář udělal úsudek. Neprozradí hned na začátku, o koho se jedná. V době, kdy bylo psáno to evangelium, bylo uzdravení slepého od narození či vyléčení malomocného považováno za jednoznačnou Boží přítomnost. A právě celý starý zákon, opět jsme u toho kontextu, mluví o těchto znameních, kdy bude Bůh přítomný na zemi. A všichni Markovi současníci rozuměli, co se chce říct tím, že Ježíš uzdravil malomocného. Je to jakoby zakodovaný odkaz, hele, je tady Bůh, Bůh se stará, Bůh je přítomný. Ne nějaká anonymní síla, ale někdo. Poselství Ježíšovy činnosti pro lidi té doby bylo naprosto jasné, že ukazuje, jaký je Bůh a že k jeho velmi důležité starosti je právě péče o osoby jakoli marginalizovány a jejich zpětná integrace, začlenění do společnosti. Víme, že v té době být slepým, nebo ještě hůř malomocným, znamenalo vyčlenění ze společnosti, ať už ze sociálních, praktických, ekonomických nebo hygienických důvodů. A co je zajímavé, u mnoha z těchto uzdravení se navíc odpouštějí hříchy. Všichni víme, že v naší kultuře to slovo hřích je trochu degradováno. V reklamě se nám nabízí hříšně dobrá čokoláda, tancujeme hříšný tanec a tak podobně. Avšak většina z nás ztratila pochopení pro to, co se vlastně tím hříchem opravdu myslí. A v Biblii, když se na to podíváme, hříchem se nemyslí v první řadě překročení nějakého pravidla nebo zákona, ale narušení vztahů v plurálu, vztahu s Bohem, s druhým člověkem nebo ostatníma lidma, vztahu se sebou samým, no a v tom širším slova smyslu vztahu s celou přírodou, s celým vesmírem. Kdybychom se podívali na původ toho slova hřích, řecký hamartia, tak to vlastně lučišnický pojem znamená minout cíl. No a to je podstatou hříchu. Netrefili jsme. Možná jsme špatně mířili, ale možná jsme také vůbec nevystřelili a proto jsme nezasáhli cíl. Znamená to v podstatě, že žijeme jaksi pod svůj potenciál, že jsme podstřelili to, co nám Bůh dal, že nedosahujeme to, čeho bychom mohli dosahovat. Zmínil jsem, že Ježíš při mnoha svých uzdraveních, teď myslím fyzických, odpouští také hříchy. A ta otázka je možná, ale proč? Vždyť není lepší fyzické zdraví. Neříká každý z nás, jen aby byl a jen abych byl, jen abychom byli zdraví. Když Ježíš uzdravuje, dělá to vždycky integrálním, celistvým způsobem. Snaží se nejen vrátit člověku fyzické zdraví, ale hlavně vrátit ho do vztahů, jak jsme si před chvílinkou řekli, se sebou samotným, s lidmi, přírodou i Bohem. A ve světle toho, co jsme si právě řekli o hříchu, je ta Ježíšova činnost, Ježíšovo uzdravování, přesný opak toho, co slovo hřích znamená. Je to odpuštění a smíření ve vztazích. Je to zásah do cíle. Protože Boží plán pro člověka je jasný. Jsou to naplňující vztahy. Kdo však tento Ježíš vůbec je? Kdo je ten, koho se Janovi učedníci přišli zeptat, zda je to ten, na koho mají čekat? A co vlastně od něho čekáme? Jistě ne krále nebo mesiáše jako Židé. My ani nevíme, co to je. Určitě ne moudrého filozofa nebo učitele morálky jako Řekové. Na to máme jiné moudré knížky. Těžko čekáme zázračného léčitele, který uzdraví naši aktuální nemoc nebo bolest. Na to máme mnohem lepší nemocnice. No ale koho pak? Co by ten Ježíš měl splňovat dnes, abychom jej i my dokázali rozeznat, tak jak to dokázali první učedníci? Protože ten Ježíš dnes i tehdy maximálně respektuje svobodu člověka. Nevnucuje se. Znamená to, že nenutí člověku víru v sebe tím, že by nabízel nějaký empirický důkaz, nezvratný empirický důkaz. Avšak nechává dost stop. Stop své přítomnosti v tomto světě, v každé věci, v člověku, v lidech, v našem srdci, na to, abychom se mohli odvážit do vztahu s ním. A jsme tedy zváni, abychom nechali Krista přijít do našeho srdce, abychom se nechali uzdravit tím integrálním, celistvým způsobem, abychom i my mohli přinášet radost, světlo a naději tam, kde vládne temnota, stín a beznaděje. Ježíš může uzdravit naše fyzické smysly, ano, ale nabízí toho mnohem víc. Když mu dovolíme, tak uzdraví naše oči, abychom dokázali vidět v tomto světě také všechno to dobro a krásu, které se nachází kolem nás. A to neznamená, že se staneme naivně slepými vůči tomu zlu, co existuje objektivně kolem nás. Ale nezapomeneme, že existuje i to dobro a krása. Dovolíme mu, aby naše uši a jazyk byly uzdraveny. Abychom byli schopni slyšet také pochvalu a poděkování od druhých lidí. Myšleno opravdu slyšet i srdcem, nejenom jedním uchem dnu a druhým ven. Ježíš může uzdravit i náš jazyk, abychom nespůsobovali vědomně či nevědomně zranění svému okolí. A může uzdravit i naše ruce a nohy, abychom nebyli lhostejní vůči všem potřebám kolem nás. My totiž můžeme být uzdraveni.